بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ana wanaagsan dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wadanka ruushka oo ka furmay shirka dawladaha ku buhoobay ururka BRICS iyo Putin oo sheegay inay ku dadaalayaan sidii iyagu ay u hoggaamin lahaayeen dunida dagaalada iyo duqeymo xoogan oo ka socda deegaanada dhaca wuqooyiga Filisteen iyo koonfurta Lubnaan general sare oo ka tirsan maamulka sahaynada oo sheegay in aan dagaal looga guuleysan karin kooxaha muqaawmada Filisteen halka kaliya ee lagu soo afjaray karo dagaalka qasana uu yahay wada hadal maxaa ka jira in ruushka uu faragelin xoogan ku hayo doorashada Mareykanka Putin oo la sheegay in markala uu doonayo inuu xilka ku soo laabto Donald Trump maxay dhaqaatiirta uga digeen isticmaalka cabitaanka burtuqaalka aroorta hore marka uu qofku hurdada ka soo tooso maxaase ka jira in caafimaad xumo ay ka dhalan karto qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bugan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom وهجاج وما لنا ما خمسها تاريخ دوناي كوبيغانتا هاي لباتنكا بشرى بيعو ثاني sanada kun 1446 hijri marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa magaalada Qazan ee wadanka Ruushka waxaa ka furmay shirka dawladaha ku buhoobay ururka isugu yeeray BRICS oo ah urur dhaqaale waxaana soo haadiray madax kala duwan oo ka kala socda qaaradaha Aasiya iyo Afrika shirkan madaxda goobjooga ahayd waxaa ka mid ah madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping kan Iran Mas'ud Pezeshkian kan Ruushka Vladimir Putin ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi madaxweynaha dawladda ridada Imaaraadka Carabta Mohammed bin Zayed madaxweynaha Masar Abdul Fitah Sisi abiga hoggaamiya Ethiopia iyo sidoo kale madaxweynaha Koonfur Afrika khudbadu halkaas ka jeediyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayuuna waxa uu ku soo hadal qaaday qodobo xasaasi ah isagoo sida caadada u ah weerar afka ku qaaday dawladaha reer galbeedka Putin waxa uu sheegay in ururkooda uu ku guuleystay inuu lagu hiisa isku taago isla markaana uu noqday urur ay u siman yihiin dawladaha caalamka bedelna uu noqon kara waxa loogu yeero nidaamka caalamiga ah ee dhidibada u taageen Mareykanka iyo reer Yurub Vladimir Putin arimaha uu ka dhawaajiyay waxa kamid ah in dhaqaalaha ururkooda uu ku taagan yahay uu la mid yahay kan ay ku taagan yihiin dawladaha loogu yeero G7 isla markaana dhaqaalaha adduunka ay ka yihiin 36.7 sidoo kale madaxweynaha Iran Mas'ud Pezeshkian oo dhankiisa khudbad ka jeediyay shirka waxa uu sheegay in uu noqday shirkii ugu horeeyay ee dawladaha BRICS ay cadaalad ugu raadinayaan adduunka waa sidoo hadalka u dhigay Pezeshkian wuxuu weerar afka ku qaaday dawladda Iran oo uu sheegay inay hurinayso colaadda ka taagan mandiqada bariga dhexe dawladaha ururkana looga baahan yahay inay ka midoobaan musiibooyinka ku soo wajahan ururka BRICS oo ah urur dhaqaale oo ay ku buhoobeen dawladaha caalamka sanadkan wuxuu u muuqday mid khudbadihii laga jeediyay inta badan looga hadlay siyaasada xilli colaado kala duwan dunida ay ka holcayaan falanqeyaasha ayaana sheegaya in sanadada soo socda laga yaabo in BRICS uu noqdo urur weyn oo kulmiya dhinacyada siyaasadda iyo militariga si la mid ah kan reer galbeedka u dhisan ee NATO loo yaqaano madaxweynaha Masar Abdul Fitah Sisi ayaa isagana ka mid ah dadkii ka hadlay madasha waxa uuna sheegay in caalamka uu ku fashilmay in nabad lagu soo dabaalo dunida isla markaana kuwa xoogga badan ay sameynayaan waxa ay doonaan. Xoga hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in 10 dowladood oo hor leh lagu soo biiriyey isbahaysigan dhaqaale, inkastoo aan magacyadooda la shaacin. Vladimir Putin ayaana kelimadda uu ku furayay madasha waxa uu ku sheegay in ilaa 30 dowladood ay soo dalbadeen inay ku biiraan BRICS. Shiinaha iyo Ruushka ayaa dadaal xoogan waxay ku bixinayaan siday inta badan dowladaha carbeed ee qayb uga noqon lahaayeen ururkooda, oo ay aaminsan yihiin in kaalin la xadla ay ka qaadan karto inay gacanta ku dhigaan dhaqaalaha dunida, sidaasna ay kaga badbaadaan cunaqabateennada reer galbeedka. Waxaana dadkii madashan goobjooga ahaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda Sacuudiga. Xukuumadda Riyaad ayaana wararku sheegayaan in ay doonayso inay ku biirto ururka, balse Maraykanka uu saarayo cadaadisaadu xoogan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار
وهقاق ولو حد قيسان barnaamijka caalam uliyoom qaybihiisii dhaxana waan isla maraynaa. Duqeymo xoogan ayaa waxaa laga soo sheegayaa deegaanada dhaca koonfurta waddanka Lubnaan iyo sidoo kale waqooyiga Filistiin ee ixtilaalka uu ku haysto maamulka gumeysta Yuhuuda. Diyaaradaha dagaalka ciidanka sahaynada waxa ay fuliyeen duqeymo xoogan, halka sidoo kale ururka isugu yeeray Xisbullah isagana uu qaadayo weeraro sawaariiq iyo diyaarado daroonis ah loo adeegsanayo. Warbaahintu waxay ku warantay in saacadihii la soo dhaafay weeraro oo xushnimo ay ka dhaceen magaalada Suur ee dhacda koonfurta Lubnaan, halkaas oo lagu beegsaday guryaha ay deganaayeen dadka rayidka ah, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Kumanaan ka mid ah bulshada magaalada Suur waxay bilaabeen inay isaga barakacaan deegaankooda iyagoo u jihaystay dhinaca bartamaha si ay halkaas gabaad uga helaan. Magaalada Beyruud ee caasimada waddanka ah iyadana waxaa xalay laga fuliyey duqeymo xoogan. Bayaanaad kala duwan uu soo saaray taliska ciidanka sahaynada ayaana lagu sheegay inay beegsadeen goobo gabaad u ahaa maliishaadka xisbiga. Ilaa 19 ruux ayaa ku dhintay, 35 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymihii maalinkii shalay ee talaadada ka dhacay koonfurta bartamaha iyo sidoo kale bariga waddanka Lubnaan. Warbaahinta sahaynada dhankeeda waxa ay ku warantay in ilaa 3 isugu jira askari iyo saraakiil lagu dilay dagaalo culus oo shalay ka dhacay koonfurta Lubnaan, taasoo tirada guud ee ciidanka sahaynada ee laga dilay ilaa 17 Oktoobar ka dhigaysa 752, waa sida ay ku doodeysa xukuumadda Tel Aviv. Waxaa maanta sidoo kale magaalooyinka dhaca waqooyiga Filistiin aad looga maqlayaa qalabka digniinta bixiya. In ka badan 1 milyan oo Yuhuud ah ayaana waxay ku qasbanaadeen in ay galaan gododka ku yaala dhulka hoostiisa ee gabaadka uga ah duqeymaha, maadaama sawaariiq iyo diyaarada daroonis ah oo aan kala joogsi lahayn uu ururka isugu yeeray Xisbullah uu ku garaacayo magaalooyinka Yahuudda ee ixtilaalka ku haystaan. Magaalada Tel Aviv ee caasimada u ah sahaynada ayaa ka mid ah goobaha duqeymuhu ay gaareen, iyadoo sidoo kale shaqada uu gabay garoonka Ben Gurion gebi ahaanbana la joojiyey duulimaadyadii diyaaradaha ee ka dega jiray deegaanada ixtilaalka ku jira. Magaalada Xeifa ayaa iyadana la soo warinayaa inay noqotay goob hadaf u ah markasta maliishaadka shiicada Lubnaan, maadaama sawaariiq isdaba joog ah ay saacad waliba ku hoobanayso. 400 kun oo ka mid ah Yahuudda ku nool Xeifa ayaana waxay ku jiraan gododka dhulka hoostiisa ah. Qalabka difaaca hawada ee maamulka gumeystaha ayaa gabay shaqadii loo igmaday, iyadoo in badan oo ka mid ah sawaariiqda laga soo tuurayo Lubnaan ay u gudbayaan deegaanada ay ixtilaalka ku jira, taas oo cabsi iyo rucb hor leh ku beertay dadka sahaynada ah, qaarkoodna ku qasabtay inay isaga barakacaan waqooyiga oo ay u jihaystaan dhinaca bartamaha. Dhankiisa telefishinka 12-aad ee maamulka gumeystaha Yahuudda waxa uu tilmaamay in ciidankooda uu dhammeeyey diyaargarowgii ugu dambeeyey ee lagu beegsan lahaa dowladda Iiraan. Qalabka difaaca hawada ee dowladda saliibiyadda ee Maraykanka ee farsameyso ee loo yaqaano THAADka ayaa gabi ahaanba waxaa lagu rakibay dhulka ixtilaalka ku jira si looga hortago cawaaqibta ka dhalan karta weerarka la filayo in Tel Abiib ay ku qaado Dahraan. Yoav Gallant, wasiirka difaaca maamulka gumeystaha Yahuudda, ayaa khudbad uu jeediyey waxa uu ku sheegay in la gaaray waqtigii sida rasmiga ah ay taageero buuxda uga heli lahaayeen xukuumadda Washington. Mareykanka ayaana askar iyo saraakiil wuxuu u diray maamulka isugu yeeray Israa'iil si ay garab uga siiyaan jawaab celinta ka dhalan karta duulan ka imaada Iran haddii laga beegsado goob xasaasi ah. iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ah xubin aan ku gorfayno maqaalaadka iyo falanqaynada ay wax ka qoraan wargeysyada ka soo baxa dunida kuwooda xulka ah. Alaaba waxaa xubintan halkan inooga soo jeediya oo aan soo dhoweynayaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi. Ilyaas, soo dhowow dhegeystayaasheena, maxaa wargeysya oo aad maanta u soo xushay?
Waad mahadsan tahay Suheyb. Waxaan dhegeystayaasheenna u soo xulnay wargeysyo kala duwan oo wax ka qoray qodobo xiiso leh. Waxaana ugu horreyntii soo qabanayaa wargeyska Yadiicood Axranood oo nashriyey maqaal uu qalinka u qaatay jeneraal sare oo Yuhuudi ah oo lagu magacaabo Jiori Iland, kaasoo ka hadlaya xaaladda keliya ee ay hadda ciidamadooda uga bixi karaan jaxiimada dagaalkii ay hadda ku jiraan, dibna ay ugu soo ceshan karaan maxaabiistooda ka maqan. Waxa uu jeneraalku ugu horreyn sheegayaa in xalka keliya ay maanta dib ugu heli karaan maxaabiistooda faraha badan ee ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada Filistiin ay tahay inay ku dadaalaan sidii loo gaari lahaa wadahadal xabad joojineed oo degdeg ah. Waxa uuna muujinayaa ninkan in xaaladda hadda taagan ay xoog waxba aysan uga qaadi karin ragga gacanta ku haya maxaabiistooda oo ula jeeda kooxaha muqaawamada Filistiin, keliyana ay halis sii gelinayaan Yuhuudda ku jeebeysan xabsiyada kooxaha wax iska caabinta. Si wadida dagaalka aan kaga jirna marinka Gaza ma bedeli doona xaqiiqada halkaasi ka jirta. Dhammaan dadka la afduubtay ayaana dhiman doona, askar fara badan oo kuweena ah ayaana ku weyn doonaa dagaalkan. Waxaa sidaa Suheyb uu yiri jeneraalkan Yuhuudiga. Dhanka kale, ninkan waxa uu ka hadlayaa jabka askartiisa ku heysta furimaha dagaalka iyo sida baahida weyn ay ugu qabaan in xal degdeg ah laga gaaro arrinkan iyo sidii ciidamadooda ay uga soo bixi lahaayeen jaxiimada dagaalka. Dadka leeanaya ee mar waliba lagu dilaya furimaha dagaalkana waa wiilasheenna, ayuu leeyahay jeneraalkan.
Waa garti Ilyaas, jeneraalkan Yahuudiga ah ee warbixintiisa ay nashrisay saxiifadda Yadiicood Axranood, maxaa kale uu ka hadlay oo uu walaac ka muujiyey kadib dagaalkan sana jirsaday ee ka socda marinka Gaza?
Waad mahadsan tahay Suheyb. Waxaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha uu ninkan ka muujiyey walaaca xoogan dhanka dhaqaalaha maamulkiisa. Waxa uuna sheegay in maalin waliba qorshaha dagaalkan uu ku baxo malaayiin doolarka Mareykanka. Haddii xaaladduna ay sidan ku sii socoto, buu yiri, marxaladda maanta aan ka taagannahay musallafka dhaqaale waan ka sii hoosmari doonaa. Ugu dambeyntii, jeneraalkan waxa uu hadalkiisa ku soo afmeeray in waddamada Qatar, Mareykanka iyo Masar ay wanaagsan tahay in halkooda ay ka sii wadaan heshiiska xabad joojineed ee ay dhiraandhiranayaan, dhegna aysan marnaba u dhigin go'aanada diktaatuurnimada ah ee uu Benjamin Netanyahu wado. Waxaana Suheyb uu jeneraalkan hadalkiisa dabcan ku biirayaa kuwa isaga la mid ah oo sidan oo kale 10 jeer walaac xoogan uga muujiyey mustaqbalka dhow ee maamulkooda, shacana ka qaaday sida askartooda loogu feenanayo bacaadka Gaza, shacabkooduna ay noqdeen kuwa u dhexeeya barakac iyo xabsiyada kooxaha muqaawamada Filistiin. Innagu Suheyb aan weli ku guda jirna isla ka hadalka qodobkan, waxaa jirta warbixin uu daabacay wargeyska New York Times taasoo ka hadlaysa xeeladaha dagaal ee kooxaha muqaawamada Filistiin inay yihiin kuwa maanta ka dhigaya inay noqdaan tiirar adag oo uusan marnaba maamulka gumeystaha Yuhuudda jirada u siibi karin. Xamaas waxay heysataa dagaalyahanno iyo saanad ku filan oo ay Israa'iil kula dagaalanto, sababi kartana in dagaalka aanan marnaba looga guuleysan karin. Xeeladda ku dhufo oo ka dhaqaaqda ah ayaana u sahlaysa Xamaas inay waxyeelo xoogan gaarsiisay Israa'iil ayna ka fogaatay guuldarada. Intaasina waa nuqul ka mid ah warbixinta uu daabacay wargeyskan Ameerikaanka ah ee New York Times.
Waan gartay Ilyas qodobkaas hadii halkaa kaga gudubno bal dhageystayaasha waxa u soo qabataa saxiifada xigta.
Waxaan markan soo qabanayaa warbixin uu daabacay wargeyska Raashiyaanka ah ee Tisgrad, taasoo diiradda saaraysa Ruushka oo faragelin xoogan ku haya doorashada dalka Mareykanka. Putin sema waxa uu doonayaa ayay warbixintu leedahay in mar kale uu kursiga aqalka cad ku soo ragaalceliyo Donald Trump. Sida aan la socono 5 November ee sanadkan 2024, waxaa gudaha dalka Mareykanka la qorsheynayaa inay ka dhacdo doorashadii soo jiitamaysay muddada fog. Xukuumadda Moscow ayaana lagu soo warramayaa in faragelin aan la iska indhasaabi karin ay ku heyso ololahan, si gaar ah weliba suheeb oo dhanka xisbiga jamhuuriyiinta. Waxay xogtu majaladdu sheegaysaa in Vladimir Putin uu si aad ah u doonayo in mar kale uu kursiga aqalka cad ku soo ragaalceliyo Donald Trump, balse hoggaamiyaha xukuumadda Moscow ma doonayo in marnaba uu sameeyo qiraal toos ah ama mid dadban.
Waa garta Ilyas, maxay tahay aragtida ay saxiifadani wax ku dhisanayso ee ay u leedahay Putin waxa uu doonayaa mar kale inuu soo ragaalceliyo Donald Trump? Ee yacnii ma waxaa muuqata tallaabooyin muujinaya midaas ee uu qaaday hoggaamiyaha Ruushka?
Waad mahadsantahay Suheeb. Waxaa jirta aragti la dhihi kara waxa ayuu ku dhisanayaa wargeyskan, waana in Vladimir Putin uu dhowr jeer oo hore qadka taleefanka kula hadlay Donald Trump. Warbaahinta ayaana si aad ah looga qariyay wax rasmiga ah ee ay ka wada hadleen raggan, walow dad badan oo garfeeya siyaasadana ay sheegayaan in Putin uu si aad ah u doonayo suragalcelinta Trump. In dhanka hoggaamiyaha xisbiga jamhuuriyiinta ayaa mar isaga wax laga weydiiyey wada hadalka ay wada yeesheen isaga iyo hoggaamiyaha xukuumadda Moscow Vladimir Putin. Waxa uuna yiri, ma doonayo in haddaan wax jawaab ah ka bixiyo arrinkaas, waana la arki doonaa wax weliba waqtigooda munaasabka.
Waa garta Ilyas, gabagabadii xubinta ayaan isla soo gaarnay, bal waxaa gacanta ku soo dhigtaa saxiifada ugu dambeysa ee dhegeystayaasheena aad u soo xushay.
Aad baad u mahadsantahay Suheeb. Waa sida aad sheegtay, waxaan ku sii siqaynaa qaybihii ugu dambeeyey ee xubinteenna maanta. Waxaan markan soo qabanayaa wargeyska Haratas ee laga leeyahay deegaanada maamulka gumeystaha ku hoos jira. Waxa uu daabacay warbixin ka hadlaysa fadeexa caalami ah oo ay dhex maquuranayso wasaaradda difaaca ee dowladda Saliibiyadda ah ee Mareykanka. Baraha ay bulshadu ku wada xiriirtay si gaar ahaaneed barta telegramka ayaa waxaa lagu faafiyey laba dukumenti oo muujinaya qorshaha lagu weerari doono dowladda Iran, kaasoo ay si wadajir ah u dejiyeen xukuumadaha Washington iyo Tel Aviv. Maqaalkan waxaa si gaar ah saxiifadan ugu daabacay qoraal lagu magacaabo Alan Binkes, waxa uuna sheegay in tani ay tahay fashil sirdoon, si gaar ahna ay ceeb ugu tahay dowladda Mareykanka.
Waan gartay Ilyas, in xogtan yaa faafiyey?
Xogtan waxaa faafiyey bar lagu magacaabo Middle East Inspector, waxaana la sheegay in bartan ay si gaar ah gacanta ugu haysa dowladda Iran. Saxiifadu waxay intaasi ku dareysaa in laga yaabo in macluumaadkaas ay u tasriibiyeen shakhsiyaad kala duwan, ayna dhici kartay inaysan ahayn mid ku talagala. Xukuumadda Tehran ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa Suheebow in si aad ah ay ugu diyaar garowday duulaan xoogan oo uga yimaada dhanka maamulka gumeystaha Yuhuuda, iyadoo weliba wax ku dhisanaysa macluumaadkan ay heshay. Waxaana dhici kartay in tasriibinta xoogahan xitaa ay ku lug leeyihiin dowlada saddexaad oo la saadaalinayo inay kala yihiin Shiinaha ama Ruushka.
Xubintii wargeysyada oo aad maanta ku dhegaysateen, qodobo kala duwanna halkaas ayaan ku hakinaynaa.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحي لقد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها
وهجاك maxay dhaqaatiirtu uga digeen isticmaalka cabitaanka burtuqaalka aroorta hore markii qofka uu hurdada ka soo tooso? warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Quraacdu waa cuntada ugu muhiimsan ee subaxa, waxayna jirkaaga siisaa tamar iyo nafaqada muhiimka ah kadib markii uu habeenkii oo dhan ahaa mid ka sooman cuntada, hurdada iyo nasashada uu ku jiray awgeed. Cunidda quraacda waxtarka u ah caafimaadka waxay kugu caawin kartaa in maskaxdaadu ay fiicnaato, firfircooni yeelato maalinkeeda, xusuustaadu kororto, isla markaana awoodda jirkaaga ay si isku dheelitiran kor ugu kacdo. Waxaad sidoo kale ka faa'iidaa in aad isku dareyesho miisaan caafimaad qab ah, maadaama cuntada subaxa ay caafimaadka leh ay yareyso dareenka gaajada oo ay ka hortagto in aad si xad-dhaaf ah wax u cunto inta lagu guda jiro maalinka. Haddii aan ka hor intaanan u gudagelin ujeedka warbixinta, aan si kooban isku dultaagno waxyaabaha ay ka koobnaan karto quraacda caafimaadka leh. Si tusaale u soo qaadan karnaa qaybahan soo socda: quraacdu waxay ahaan karaan waxyaabaha ay ka kooban tahay karbohaydarat caafimaad leh sida cuntooyinkan oo laga helo sarreenka oo inta badan laga sameeyo burka, kaasoo si buuxda loo isticmaalo, ama rootiga oo ka kaafin kara haddii aad isticmaasho isaga oo burkiisu yahay mid ka samaysan qamadiga. Taasi waxay tusaale u ahayd karbohaydaraadka oo muhiim u ah raashinka quraacda, kaasoo jirka siiya nafaqo aasaasi ah oo ka dhigan isha ugu weyn ee tamarta uu qofku u baahan yahay. Dhanka borotiinka oo ka mid ah waxyaabaha muhiimka ay tahay in ay qayb ka noqdaan quraacda, waxaa tusaalayaasha loo soo qaadan karo ka mid ah ukunta, caanaha iyo farmaajada. Marka laga yimaado karbohaydaraad iyo borotiin, waxaa sidoo kale muhiim ah fitamiinaad iyo macdanta si ay qayb muhiima uga noqdaan quraacda. Waxaa iyagana laga helaa miraha, fawaakiida iyo khudaarta, waxaana kusoo xiga oo iyagana jirka u baahan yahay xilliyada quraacda alyaafta ama fiber, taas oo si fudud looga heli karo miraha la isticmaalo iyo khudaarta iyo xitaa sareenka ama qamadiga. Cunidda quraacda oo si joogto ah iyo weliba iyadoo la raacayo nidaamka muhiimka u ah caafimaadka waxay kor u qaadi kartaa heerarka tamarta ee qofka, waxayna muhiim u tahay caafimaadka guud. Dhanka mowduuca uu daaran yahay taqriirkeena, quraacda waxaa lagu sheegaa cuntooyinka ugu muhiimsan ee ay tahay inuu iska kontaroolo nidaamka cunto ee uu qofku maro, waxaana kaalin ka qaadan kartaa bixinta canaasirta raashin ee muhiimka u ah caafimaadka, xoojinta dareenka dheregta, hagaajinta awoodda maskaxda in qofku uu muujiyo firfircooni, uuna muddo dheer ka baaqsado waxyeelada sida xanuunada wadnaha iyo sonkorta noocyada halista ah. Kadib markii jiilal badan ee muddo dheer casiirka laga sameeyo liin macaanta ama burtuqaalka ay xubin muhiim u ahaayeen nidaamkooda cunto ee xilliyada quraacda, waxay haweeney u wargeyska New York Times ku sheegay saynisyahanad dhanka kemistriga oo Faransiis ah, iyadoo la hadlaysa saxiifadda Mirror ee laga leeyahay Ingiriiska, ay sheegtay in biyaha noocan ah ee laga sameeyo liin oranjiga ay muhiim tahay in gebi ahaanba laga saaro nidaamka cunto, keliyana aan lagu ekeen joojinta isticmaalkooda xilliyada quraacda, maadaama aysan muhiim u ahayn caafimaadka, dhibaatana ku tahay badqabka caafimaadka sida warka u dhigtay. Sababta arrinkan ee lagu sheegay in koobka casiirka ee biyahan liin macaanta uu ka kooban yahay sonkor aad u badan oo gaari karta ilaa 7 qaado, taasoo keeni karta in sonkorta dhiigga ay aad u kororto. Haweeneyda wareysiga siisay wargeyska Ingiriiska ee Mirror islamarkaana ka hadashay halista isticmaalka biyaha liin macaanta ee subaxii ayaa mas-uuliyadda waxa ay ka digtay waxa ay xijisay dhanka xamalaadka suuqgeynta ah ee ay sameeyaan ganacsatada, kuwaasoo ay sheegtay inaysan ka joogsaneyn iskudayadooda ah in dadka ay ku qanciyaan mar waliba in subaxa ay ku habboon tahay isticmaalka waxyaabaha sonkorta leh ee waaberiga lagu bilaabo, kaasoo ay ku tilmaamaan inuu yahay mid waxtar iyo faa'iido leh. Kadibna waxa ay sheegtay in dadku ay ku daataan cunidda quraac ay ku xoogan yihiin macmacaanada, waxaana dhanka kale ku talisay in waxa ugu horreeya qofka cunto ahaan u qaato ay noqdaan raashinka borotiinka leh si qofka uu muddo dheer u dareemo dheregta. Waxay khubaradu sheegayaan in haweenedan oo lagu magacaabo Jesse Njausbi taladeeda ay tahay mid ku fadhida. Muhiimad weyn ay u aaneeyeen in ay haweenedaasi tahay cilmi baare sare oo kemistriga noolaha ah, gaar ahaan markay timaado arrimaha nafaqada iyo caafimaadka caloosha. Xilli ay ka hadlaysay shir ku saabsan arrimaha nafaqada, Njausbi waxay halkaasi ku cadaysay inay kasii horjeedo buunbuunin ku aadan in cabitaanka casiirka heliin macaanta oo subaxii hore la isticmaalo laga faa'iido tamar badan, waxaana ku sheegtay xayisiimahaasi kuwa been abuur ah oo dadka sameeya ay hanti ku kasbanayaan. Waxayna xaqiiqada ku sheegtay in ay tahay in cuntada ugu habboon ay tahay kuwa borotiinka si ka bedelan cuntooyinka sonkorta badan. Waxyaabaha ay soo gudbiseena waxaa ka mid ah ukunta, fasooliyada oo ah nooc digirta ka mid ah, iyo kalluunka, kuwaasoo ay sheegtay inay qayb ka yihiin cuntooyinka borotiinaadka ee in badan dadka ay ka mashquuliyeen waxyaabaha macmacaanka ah ee sonkorta ay ku xoogan tahay. inkastoo qof waliba uu og yahay in casiirka laga sameeyo liintan uu yahay cabitaan aad u macaan oo la jeclaan karo, ha ahaado mid cusub oo miro ah ama mid dhalo ku jira oo gascadaysan, islamarkaana dad badani ay si gaar ah ula xiriiriyaan quraacda, haddana marka ay noqoto nafaqada, khubarada waxa ay sheegaan in casiirku inta badan yahay doorashada ugu faa'iidada yar marka loo barbardhigo cunidda liin macaanta iyadoo miro ah. Casiirkan ama markii liinta biyo cabitaan loo beddelo waxay noqotaa mid aad uga liidata dhanka maadada borotiinka, dufanka iyo xitaa alyaafta laga helo miraha, waxaana koobka cabirkiisu yahay 235 mililitir oo biyaha ay ku jirto wax ka yar 2 gram oo borotiin ah, 1 gram barki oo dufan ah, iyo sidoo kale 1 gram oo alyaaf ah, waxaana mawaadan nafaqo ay dhammaanba leeyihiin muhiimad ku saabsan inay xakameeyaan nisbada sonkorta ee dhiigga, taas oo keenaysa in qofku uusan waxba ka faa'iidin markii loo eego sokorta ku jirta casiirka oo aad uga badan nisbada maaddooyinka kale. Karbohaydraatka ku jira koobka biyaha oo ay ku yartahay borotiinka iyo alyaafta kale waxaa lagu qiyaasaa 26 gram, halka sokorta ku jirtana ay nisbadeedu ka badan tahay 20 gram, waxaana labadan maaddo ee ku xoogan koobka casiirka ee liin macaanta ay ka dhigan yihiin nafaqooyinka ugu badan ee sida aadka u saameeya heerarka sonkorta ee dhiigga siina kiciya. Tani waxay ahayd marka uu qofku isticmaalo koob ka mid ah biyaha laga sameeyo liinta burtuqaalka loo yaqaan. Laakiin haddii aad cunto mir kaamil ah oo dhexdhexaad ah, waxaad ka heli kartaa karbohaydraad 16 gram ah, si ka duwan 26 gram ee aad ka heli lahayd koobka casiirka ah ee lagu daro sonkorta dheeraadka ah. Sidoo kale waxaa ku jirta halkii xabo oo liinta dhexdhexaadka ah sonkor ka yar midda cabitaanka oo 12 gram ah, iyo tamar dhan 60 kalori. Taasi waxaa ka sii muhiimsan in mirta liin oranjiga ay bixiso alyaaf badan oo 3-4 gram ah, halkii cabitaanka koobkii oo dhan aad ka heli lahayd wax ka yar 1 gram oo maadadan muhiimka ah, waxaana maadada alyaaf ee ku jirta liin macaanta kor u qaadaa dareenka dheregga iyadoona gacan ka geysata inay yareyso kor u kaca sonkorta dhiigga. Dhanka kale, ma jiro mid ka mid a faa'iidooyinkan oo aad ka heliyso biyaha casiirka ee laga sameeyey burtuqaalka. Ugu dambeyntii, inkastoo casiirka ama liin macaanta uu yahay cabitaan ay dad badani door bidaan oo laga helo mawaad ka hortagta aksidada iyo canaasirta raashiin sida fitamiin C-ga iyo potasiyum, fawaaid badan oo dhanka caafimaadka ahna lala xiriiriyo, haddana daraasadu waxay muujinayaan in sidoo kale cabitaankan uu ka qayb qaato kordhinta miisaanka iyo cayilka, xiriirna la yeesho halisaha dhanka cudurrada sida sonkorta, kuwaas oo qasbaya in si nidaamsan oo isku dheelitiran loo isticmaalo haddii ay dhacdo in casiir loo beddelo mirahan cabitaan ahaana loo doorto isagoo fresh ah, yacni aan waxba lagu darin. Khubaradu waxay tilmaamaan in si caadi ahba loo isticmaali karo cabitaanka laga soo saaro miraha liintan haddii yihiin kuwo fresh ah ama iyagoo calcium iyo vitamin D lagu xoojiyey oo suuqa laga soo iibsadayba, balse shardigu yahay in aan lagu dari karin wax sonkor ama macaan ah, koobna aan laga badsan karin maalinkii, taasoo caafimaadka muhiim ah sida ay warka u dhigeen khubarada dhanka caafimaadka. Sidaas awgeed, in qofku hal koob oo qura uu maalinkii ka isticmaalo cabitaankan wuxuu ka caawin karaa in ku dhawaad kala bar uu xaliyo baahida maalinlaha ah ee miraha faakihadan, kana hortago kor u kaca sonkorta dhiigga. Marka laga hadlayo waxa uu ka kooban yahay casiirka liin oranjiga, waxaa ku jira fitamiin C dhan 420 mg halkii koob oo cabirkiisu yahay 235 mililitir. Waxaa dhanka kale jira 6 cunto oo laga helo fitamiinkan muhiimka ah in ka badan inta ay ku jiraan casiirka liin macaanka, waxaana cuntooyinkaas ka mid ah barbarooniga, miraha gawaafaha ee ay Soomaalidu u taqaan zaytuunka, babaayga, cananaaska iyo miraha brokoliga loo yaqaan. Ugu dambeyntiina, dadka qaba xanuunka keliyaha iyo kuwa ku jira daaweynta dhakhtarka ee keliyaha ayaa laga yaabaa in ay muhiim u tahay inay ka fogaadaan casiirka liinta ama ay xadidaan cunistiisa, maadaama uu ka kooban yahay nisbo aad u hersareysa oo potasiyum ah, taas oo dhan 496 mg oo halkii koob oo cabirkiisu yahay 235 mililitir.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
وهجاء جودان تاسيان كسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم وأضمنت كل جيستين قدبك لدوان. kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh. وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى.